Ben, xa vos dixen, xa dixen aquí, de feito, neste programa, que unha das provincias que a min me ten máis enamorado é a provincia de Lugo, Pois o convidado de hoxe aténdenos dende Outeiro de Rei, aí ao norte da cidade, aí cerquiña de Rábade, por exemplo. Temos, como vos contaba antes, a Miguel Vieito, que é abogado, autor do texto e responsable do Servizo de Asesoramento Legal á Federación Galega de Dano Cerebral. Desta federación participa tamén Xarela. Esta federación, FEGADACE, publicou unha guía na que se recolle en linguaxe ben clara, con datos moi comprensibles, todo o relativo ás leis que afectan ás persoas con dano cerebral, e sobre todo á lei, que agora preguntaremos por ela, a lei 8/2021, que establece un sistema de apoios ás persoas con discapacidade. Bueno, pois para falar de todo isto, como vos digo, dende ali nos atende a Miguel Vieito. Miguel, moi bo día.
Moi bo día, e moitas gracias polo convite.
Bueno, que en vexame estás dando agora, estar por esa zona de aí, que ben bonita,
A verdade é que sí, ademais eu teño a sorte de vivir nun entorno rural, nunha parroquia pequena, nun aldeño pequena, e ver, estamos como queremos, a verdade.
Joder, que ben. Ti eres de Carballo, pero estás vivindo aí, non? Dicíasme antes.
Correcto, eu son bergantiñan de corazón, a verdade.
Moi ben, moi ben. Bueno, que aí está, Carballo tamén ten zonas ben bonitas, comara xusto ao lado, aí ben pegadiño, ou seja que tamén... Bueno, calquera dos sitios, Que ben. Bueno, Miguel, pois imos falar do tema, deste tema, desta guía que ten, nesta guía destaca sobre todo todo o que hai relativo á lei 8/2021, non? Que establece sistema de apoios ás persoas con discapacidade, como dicíamos antes. Na presentación desta guía falade desta norma como un tsunami xurídico. Que quere dicir isto? Que hai un cambio moi importante aquí, que quere dicir?
Sí, a verdade é que sí, non só pola lei do 21, hai outras normas que incluso cambiaron con posterioridade, pero esta é, digamos, o equivalente técnico xurídico a un puñetazo na mesa, non? Un puñetazo de abonda xa. E abonda xa de que? Pois realmente de non considerar as persoas con discapacidade. Abonda xa porque había un convenio internacional do ano 2006 que nos dicía que, bueno, os valores, desexos e opinións da persoa tiñan que estar no centro, pero o ordenamento español nunca se puxara en serio a facelo, non, nunca chegara ao profundo, e esta lei é, veña, acabouse, agora sí o vamos a facer. Por iso supón unha revolución, porque quere cambiarlo todo hasta o máis profundo. Esa é a súa vontade.
Oye, a quen afecta? Calquera persoa con discapacidade, dependencia, ou depende, ou hai diferencias dependendo do grau de discapacidade? A quen afecta isto?
A lei realmente afecta a calquera persoa con discapacidade. A guía tamén enfocamos nese sentido, malia que algunha pequena mención pode ter, bueno, pois especial interese para o dano cerebral. A verdade é que a guía aborda e as persoas con discapacidade, con calquera discapacidade, van a topar resposta aí, non? Ollo, a discapacidade non definida como de calquera maneira, non? A lei e o convenio que eu che refería do ano 2006 definen a discapacidade dunha maneira nova, e iso tamén é unha novidade. A discapacidade non é unha patoloxía. A discapacidade é unha interacción social na que eu non teño posibilidade de participar en plenitude de igualdade con outra persoa, e iso define unha discapacidade, non a miña patoloxía, senón, digamos, esa interacción social que non está funcionando ben.
Entendemos entón que isto afecta e é aplicable a persoas con outro tipo de discapacidades que non sexa dano cerebral, dicía, non? É así.
Sí, exacto. Aquelas, pois, por exemplo, que teñan algunha déficit sensorial, non? Ou aquelas que poidan ter bueno, problemas de mobilidade, tamén lles vai a aplicar a guía, por exemplo, nun dos seus puntos agora que está un pouco de moda, non? Pois a porcentaxe de discapacidade, non? O grado de discapacidade afecta directamente ao IRPF, a renda, non?
Sí, sí.
Unha das seccións, das pequenas seccións de guía, explicamos como desgravar isto, non? E como se pode, bueno, reflectir isto no borrador.
Cal era o punto de partida? Cal era o punto no que estaban, cal era a situación na que estaban as persoas con discapacidade co sistema anterior?
Recibiramos varias novidades últimamente, por exemplo, ten saído en prensa, non? Pois a extensión do voto, por exemplo, a todas as persoas con discapacidade, ou a prohibición da esterilización, non? Pero o certo, a situación que tiñamos era, como che refería antes, dun convenio que nunca se chegara a aplicar 100%, non? Que tiñamos avances pequenos, pero nunca chegara ao profundo, e tamén tiñamos estatísticas que nos dicían que de todas as persoas que pasaran polo xulgado, non? O que antes se chamaba, moi mal chamado, incapacitación, casi todas as sentencias eran de sustitución total. É dicir, quitabas a persoa do medio, sí. E agora vamos a falar co teu tutor ou coa tua tutora, e o teu tutor ou tutora vai no decidir todo. E pode preguntarche a ti ou pode non preguntarche. É dicir, substitución total da persoa. Esas eran as estadísticas que temos, que sí. tiñamos, vaya. Máis do 75% das sentencias eran así. E é fácil imaginar, bueno, o extraño e inapropiado desta situación. Bueno, pues a persoa pode falar porque non vai a poder tomar a veces decisións, sí. non? E esta é unha das cousas as que quere atacar directamente esta nova norma.
Había unha judicialización, digamos, non? Excesiva.
Sí, o foco, por decirlo de alguna maneira, o sitio máis importante, a veces, da discapacidade, era o xulgado. Mm-hmm. Para esos procedimentos que se chamaban en tempos máis recentes de modificación de capacidade ou antes, como te dicía, moi mal chamados de incapacitación, sí. había que ir polo xulgado para ter unha sentencia na que se nomease unha persoa titora e que esa persoa titora pudese escoller xa todo, non? Agora o sitio con esta lei cambia. O foco xa non é o xulgado, o foco ora é a rúa. O foco son as situacións do día a día e sobre todo os valores, desexos e opinións da persoa. Que pode facer valer dentro do xulgado? Sí, claro, ese procedimento segue existir, pero tamén fora. E cobran moita máis importancia, por exemplo, o que se chaman apoios informais ou a garda de feito. A gardadora de feito é, por exemplo, unha nai que toda a vida velou pola filla e acompañou e nunca tiveron necesidade de ir polo xulgado. Unha gardadora de feito é unha veciña que sempre mirou pola veciña que tan enfrente e acompañou sí, sí. os trámites bancarios, por exemplo. Eso pode ser unha figura de apoio. E a esas figuras a lei dá moita importancia.
Destacadas moito esa figura, non? Esa figura do apoio, como acabas de decir, e que sea a propia persoa con discapacidade a que tome esas súas decisións, pero que haxa, bueno, pues esa figura de apoio, pois, para casos como que acabas de decir agora. É así.
É clave. Se entendemos que as persoas deben poder decidir, que deben poder expresarse, tamén temos que estar, digamos, dispostas e dispostos intelectualmente a ir para adiante, ainda que a súa elección non nos guste, non? Pode que se equivoquen, non? Solo faltaría que unha persoa con discapacidade non pudese tomar unha decisión equivocada. Os apoios e as colaboracións e os auxilios teñen que chegar hasta onde a persoa queira que chegue, non? Pois eu quero que miña nai me aconselle, pero que non decida por min, ten sentido respectar iso.
Claro. Como afecta o entorno, como afecta este cambio ao entorno da persoa con discapacidade, con quero dicir, a persoas que en teoría terían que ser os encargados deses coidados, a familia, como afecta a eles?
En primeiro termo, supón ou pode supor este exercicio intelectual que a veces pode ser non fácil, non pode ser difícil, que é apoiar a unha persoa aínda que ti creas equivoca, non? Quizáis nós na mesma situación tomaríamos outro camiño diferente e respectar a autonomía dunha persoa significa apoiala en la que toma unha decisión contraria, non? A nosa. Pode tamén supor, e isto pode ser un problema no medio prazo da propia lei, e veremos como se resolve, que as figuras informais, a garda de feito, por exemplo, xere algún tipo de problema, e explícome. As administracións estaban moi acostumbradas a funcionar con titorías, a funcionar con unha sentencia que dicía que eu son titor, pero a garda de feito, eu non teño ningún documento que aprobe. Simplemente eu gardo de alguén, apoio a alguén, é unha situación do día a día, non hai un documento, non?
Sí.
Co cal, estamos atopando algunha sentencia que se revisa, que se quita a titoría, se coloca unha garda de feito, e esa persoa deixa de poder acceder a algunhas axudas públicas, ou deixa de poder reducirse no IRPF. Creo que é unha distensión do sistema que se vai a corregir. Eu teño toda a máxima confianza niso, pero sí que é certo que estamos detectando que pode haber algunha fricción en algún caso con iso.
Oye, e que pode pasar, por exemplo, se hai alguén do entorno, se hai alguén da familia que considera que esta persoa non está facendo ben as cousas, que está por exemplo moi claro, non, que está gastando todos os cartos, toda a pasta, que está vendendo patrimonio así sin ton ni son, que pasa se hai desacordo en algunhas cousas?
Se hai desacordo coa figura de apoio, por exemplo, ou se dúas persoas queremos ser ao mesmo tempo figura de apoio, ou se unha persoa considera que outra debe ter un apoio e a propia persoa dice que non, hai procedimentos judiciais, nos chamaríamos de contenciosos, pero bueno, peleados, vaya, no que hai discrepancia, nos que se pode dirimir isto. Agora, o gastar cartos intempestivamente, ou digamos a manos llenas, non, como se suele decir, non é realmente algo que a norma vaya a tallar. Antes existía figura que se llamaba de prodigalidad, es decir, la persona que gastaba, ¿no? Gastaba sin ton ni son, llamabas así, prodigalidad. Pero esa figura desaparece. Es decir, eso ya no existe. Uh-huh. Es muy difícil que se vaya a colocar un apoyo. ¿Qué es lo que vaya a entender el sistema? Que se está gastando los cartos. Pues mientras tenga capacidad de decisión, ven gastados están. Es decir, esa claro, persona no tiene por qué tener ninguna limitación. Imaginemos
como si falla alguien,
eliminemos el sesgo, ¿no?
Como si falla alguien sin una discapacidad, ¿no?
Sí, eliminemos el sesgo. Si uno tiene discapacidad, gasto cartos que alguien de mi familia considera que no están bien gastados.
Pero es cosa tuya.
Claro, exacto, es cosa mía. Mientras sea mi patrimonio y yo tenga capacidad de decidir, sería diferente, por ejemplo, pues tengo una persona cerca que me está manipulando, que está alterando mi juicio, que me está influenciando, que me intimida, ¿no? Mm. Ahí sí que teníamos una situación diferente, pero si no es así y yo gasto, pues venga, está. Mm.
Hay un plazo ahí para cumplir, creo que era 3 de septiembre, me parece que era. ¿Chegas a tiempo o llegarás a tiempo?
A ver, o prazo é para revisar as sentenzas, non? A lei do 21, o que nos dice todas as sentenzas que tiñamos de antes, hai que revisarlas en 3 anos. E ese plazo acaba en setembro deste ano. De dicir, se alguna das persoas que nos escoita é titor ou titora con a sentencia anterior ao 21, se non lle dixeron do xugo que llevan a revisar, van lle dicir, seguro, porque é obrigatorio. Vamos a chegar a cumplir con todas as revisións? Seguramente non, porque, bueno, a sobrecarga dos xulgados é moi amplia,
claro.
A sobrecarga das administracións que teñen que emitir informes tamén é moi alta, co que é posible que non cheguemos. Pero se non é setembro de 24, será moi pouco despois cando esa sentencia se revise, eso seguro.
Oye, Miguel, dou moito choio a elaboración deste texto, desta guía. Sí, non?
O resultado está disponible por vía electrónica, pode ser consultar, e de feito queremos que xente consulte, que nos achegue aos seus comentarios, porque é un documento vivo, non, que busca crecer, pero o certo é que o documento levou meses de traballo, ademais non é xusto dicir que eu fun o autor único, non, hai moita xente que meteu moito tempo aí, non, pues a Carla, a Begoña, a Raquel, Irene, bueno, xente de Sarela que revisou especialmente a guía. É un traballo coral que levou moitos meses. Sí. Pero xa digo, é un documento vivo que busca mudar, e queremos que non chegue a un punto estático, non é o que está impreso e xa está para sempre, non? Queremos que se vaya enriquecendo, pues se cambie algo, pues poder incorporarlo, se a xente detecta algo que non se entende, tamén incorporarlo tamén. Queremos que o documento vaya enriquecéndose, non, pouco a pouco.
Oye, Miguel, ti tiñas relación con Fegadace ou con outros colectivos ou con persoas con discapacidade, ou estás nun entorno, ou por que te metiches nesta historia? Quero dicir, porque ademais definíchelo antes, como definímolo, como tsunami xurídico, quero dicir, alguén que se implica tanto e que o defende con tanto interés, hai un previo na túa historia?
Bueno, realmente non de xeito directo, eu quizáis empecé a ter un pouco máis de ligazón coa discapacidade, pois empezando a estudiar lingua de signos española, por exemplo. Empecé a colaborar xa cando estudaba en Santiago de Compostela con asociacións de persoas xordas de alí, con algunha asociación de discapacidade de Compostela. Despois seguín e fun durante un tempo asesor da Federación Galega de Persoas Xordas, e enlacei un pouco con iso. O tema de dereito aplicado á sociedade, o dereito como ferramenta de transformación social, vamos dar ese plus ao asesoramento de poder contribuir ou botar un cable a colectivos en risco de vulnerabilidade, sempre me chamou. Recordo, por exemplo, que a primeira ponencia ou relatorio que vi en toda a miña vida, ainda non acabara a carreira, e era sobre saúde sexual e reproductiva das persoas con síndrome de Down, ¿no? Sempre tive interese por esa aplicación concreta do dereito, como un dereito útil, ¿no? Un dereito que axuda á sociedade. Sempre me chamou na familia, non máis directa, non tiña ninguna persoa con discapacidade. Bueno, xente de unha familia un chisquiño menos directa así que, bueno, traballaba e era directora de algún centro de apoio a persoas con discapacidade, eso sí é certo, pero de xeito directo non, foi máis ben por esa búsqueda de utilidade do meu traballo, tamén bueno, querer contribuir un pouco, non querer facer do mundo tamén un lugar mellor pouco a pouco.
Bueno, pues parabéns a ti e a todas as persoas que participaron deste traballo, parabéns polo traballo feito. Miguel Vieito, abogado, autor deste, bueno, un dos autores, un dos responsables desta guía, como decíamos, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Estrada.
Moitas gracias a vos polo convite.
Encantados, bo día, hasta lo viño.
Bo día.
Miguel Vieito, repetimos, abogado e un das persoas que elaborou esta guía da man de Fegadace, da Federación Galega de Dano Cerebral, da que forma parte tamén Sarela.